Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, ovoga jutra mi je posebno zadovoljstvo da vam predstavim našeg današnjeg gosta, a to je Daniel Živković, doktor stomatologije, magistar češki đak, diplomirao je u Brnu i to kao stipendista češke vlade. A ono što je za ovu emisiju interesantno, Daniel je član društva prijatelja Svete Gore Atonske, koja postoji, društvo postoji 27 godina, ili tako, Daniele?
Da, ja bih pre svega htio da vam se zahvalim na pozivu i da potvrdim tu vašu informaciju, da društvo postoji više od 20 godina.
A ono što je još zanimljivije za ovu emisiju, gospodin Daniel Živković pokušava da sačuva od zaborava jedno veliko hilandarsko ime, a to je Sava Hilandarac, gotovo zaboravljani hilandarski monah, bibliotekar, pisac, botaničar. Sava Hilandarac, Čeh, svetovno ime je Slavibor, Krištof, Jonatan, Jeremija, Brojer, rođen je 8. jula 1837. u mestu Kutna Hora u blizini Praga, upokojio se po novom kalendaru 14. januara 1912. u manastiru Hilandaru. Daniele, otkud interesovanje za ovog slavnog, ali nažalost pomalo zaboravljenog Hilandarca, Savu Hilandarca, monaha?
Pa eto, tokom ovih godina studiranja u Češkoj Republici, mene su doista zanimale teme češko-srpskih odnosa kroz istoriju. I tako, tokom svojih studija stomatologije, povremeno sam tako nešto i čitao i tražio, a u međuvremenu sam bio i član organizacije srpskih studenata u inostranstvu, koja je svake godine organizovala posetu manastiru Hilandaru. Tako da sam se prijavio za jednu posetu I moje prvo hodočašće, da tako kažem, na do manastira Hilandara bilo je 2013. godine. Stvarno, prvi susret sa Svetom Gorom i sa našom carskom lavrom bio je zaista fascinantan i veoma je duboko ostalo urezeno u mom sećanju. Te sam tako svakodnevno nešto čitao i tražio o manastiru Hilandaru sve do marta 2014. godine, kada je u Brnu, mesto gde sam ja studirao, memorandum o saradnji potpisala Matica Srpska sa Maticom Moravskom. I prilikom potpisivanja tog memoranduma o saradnji predstavljena je monografija koja se zove Od Morave do Morave, koja znači, ima predstavljeno u sebi neke naučne radove vezano za temu češko-srpskih odnosa, baš upravo to što me svih tih godina interesovalo. Jedan od tih radova bilo je pismo Save Hilandarca koje je poslao svome prijatelju u Češkoj. I konkretno to pismo govori o poseti kralja Aleksandra Obrenovića 1896. godine manastiru Hilandaru. Mene je odmah spomen Hilandara, da kažem, u Češkoj veoma zaintrigirao, tako da sam odmah pokušao da vidim o čemu se radi, koji je uopšte bio Sava Hilandarac. Neke, da kažem, oskudne podatke sam našao na internetu, a tek toko moje sledeće poste Hilandaru, što će biti leta te iste godine, zatražio sam dozvolu da posetim manastirski arhiv. Iguman Metodijem izašao u susret sa bratijom i dozvolili su mi da vidim manastirski arhiv i zaostavštinu Save Hilandarca. Tako da sam video neku njegovu zaostavštinu sa mojim kolegom, inače filozofom iz Nemačke, Milutinom Stanisavljevićem. Zajedno smo pogledali, pregledali taj arhiv i onda smo videli tu neka dela Save Hilandarca. A osim u manastiru Hilandaru, čuvio su i arhivu Narodnog muzeja u Pragu. Tako da, eto, na ta dva mesta se nalaze, kao i ovde u Matici, u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti se nalaze neki njegovi radovi.
Da skratimo priču, da nije bilo Save Hilandarca, kako bi danas izgledala Hilandarska biblioteka? On je mnogo uradio i na sređivanju arhiva.
Da, vrlo dobro pitanje. Sada možemo da pretpostavimo kako bi to izgledalo uopšte i taj sklop okolnosti. Save Hilandarac je došao u periodu kada su bili većinski bugarski monasi u manastiru Hilandaru. I,
to je 19. vek.
Da, kraj 19. veka, tako da nije baš bilo toliko računa, nije se toliko računa vodilo o toj manastirskoj biblioteci. Da Sava u tom periodu nije došao i bio bibliotekar neki 20 godina, pitanje je šta bi bilo sa knjigama u tom periodu. Mislim, neke knjige su preživjeli nekoliko vekova, ne mislim da bi možda šteta bila veća, ali zbog tog trenutnog stanja u manastiru, ne znam da li bi se zadržao ceo taj fond, zato što je bilo dosta istraživača koji su, zbog neuređenog kataloga i neuređenog popisa knjiga koje je Sava uradio, dosta njih su, znači, uzimali knjige koje potom nisu ni vraćali. Tako da, pitanje je kako bi danas ta manastirska biblioteka izgledala, ali sigurno je velika zasluga Save Hilandarca uopšte na osnovu popisa tih knjiga koje su tamo bile.
No, stići ćemo mi do zaista neprocenjivih zasluga monaha Save Hilandarca, ali da krenemo od početka, od njegovog života, rođenja, od njegovog mesta Kutna Hora u blizini Praga, gde je rođen u, reklo bi se, u aristokratskoj porodici. Da li sam u pravu?
Da, u pravu ste. Znači, mogli bi ovo neko izlaganje da podelimo tako na neka dva dela, znači
samo
život Save Hilandarca pre monašenja i nakon monašenja. Kao što ste rekli, da, Save je rođen u jednoj aristokratskoj porodici tog 8. jula 1837. godine i evo upravo pre nekoliko nedelja bio sam u Češkoj i posetio sam mesto baš Kutna Hora prvi put, malo je van svih puteva, tako da nisam imao mogućnosti pre da posetim, i obišao je baš i rodnu kuću Save Hilandarca, koja i dan danas tamo je, da kažem, građevina po zaštitom države, ne zbog Save Hilandarca, već uopšte ta kuća potiče iz nekog, napravljeno nekom 14. 15. veku i veoma je lepo zdanje u samom centru Kutne Hore. I danas se u toj kući nalazi osnovna muzička škola u toj Kutnoj Hori.
To je bilo vlasništvo?
Da, vlasništvo njihove porodice. Da, to je veoma aristokratska porodica.
Oni su sudetski Nemci,
da, oni su, poreklom su, da, sudetski Nemci. I ove porodice bili su jedne od prvih privatnika uopšte u Kutnoj Hori. Držali su fabriku za farbaru tkanine, koja je osnovana još 1787. godine. Savini roditelji, Antonin i Marija Brojer, su imali sinove, nekoliko sinova, najstarijeg Otakara, zatim Kvjetoslava, Vladimira, Milomira, kao i ćerke Katerinu i Mariju. I već na osnovu imena zaključujemo da je porodica poprimila slovenski karakter. Sa ocem su pričali češki, dok sa majkom, Nemicom iz Brna, kao između sebe isključivo nemački. Slavibor Potonji Sava je u korespondenciji sa članovima svoje porodice sve do svoje smrti koristio isključivo nemački jezik na kojim su i završavali škole. Kada se malo posle vratimo u kasnije dobu, znači Sava nije bio nikada zadovoljen svojim znanjem češkog jezika i meni uvek bilo to interesantno, nije znao da izgovori uvek R i što je smatrao, da kažemo, za nasledstvo od svoje majke. Slavibor je osnovnu školu završio u svom rodnom mestu, a nakon završetka roditelji ga šalju u prestonicu Češke, u Prag, gde odlazi prvo u nižu gimnaziju, ali usled materijalnih prilika je morao da prekine i da se vrati nazad u svoj zavičaj, gde je počeo da se bavi poljoprivredom. Ta struka mu se izuzetno dopala, tako da je hteo da se posveti užoj specijalizaciji, te je u toj želji počeo redovno posvećivati poljoprivrednu školu Libverdu, to je jedno mesto na granici između Nemačke i Češke. Ja imam ovdje jedan zanimljiv detalj, kako Sava opisuje svoje školske dane. Meni je ovo veoma interesantno, ja bih baš ovo sada spomenuo.
Samo izvolite.
Sada je već davno, kada sam u svom rodnom mestu Kutna Hora išao u osnovnu školu. Na putu od kuće do škole imao sam uvek strah od učitelja da li će mi propitivati nešto što nisam znao. I obećavao sam u sebi nebrojeno mnogo puta, da ukoliko me ne prozove, postaću pop. Teo sam na taj način da se odužim za Božju pomoć koja mi je bila preko potrebna. Zaklinjao sam se i stalno ponavljao da ću postati bogoslovac ukoliko toga dana ne budem ispitivan. Činilo se da uistinu pomaže, zato što je veoma retko došao red na mene. Ipak je tome došao kraj kada sam bio na praškim školama. Promenom mesta u meni su prevladala druga mišljenja i obećanja koje sam davao u mladosti predstavljali su sada dečiju igru. Sada, nakon 50 godina, postao sam monah. Donekle se obistinilo to što sam u strahu od učitelja obećavao. Eto, to samo navodim u svojim spisima. Meni je zaista, da kažem, nekako fascinantno, tako da...
To je deo koje sam primetila, reći ću slušalcima, pozvala sam vas u emisiju jer sam vas slušala u Srpskoj akademiji nauka gde ste imali predavanje u okviru jednog ciklusa upravo Društva prijatelja Svete Gore Atonske, gde ste upravo imali predavanje o Savi Hilandarcu i taj deo sam upamtila, vrlo je lep i duhovit. Da. Eto, sve načini kako neko može da ode u sveštenike.
Da, eto. Da nastavimo dalje. Znači, veoma presudnu ulogu u razvoju Slaviborove ličnosti nakon završene škole predstavljao je trogodišnji boravak kod Teče u Galiciji, to je današnja Ukrajina, u selo se zvao Unijatičko Drahobiča, gde se Slavibor susreo sa osnovama poljskog i ukrajinskog jezika i gde se u njemu razvila ideja panslavizma koju je očuvao sve do svoje smrti. Pored toga, njegovu misl je zakupirala i tada ideju razvoju, vegetarijanizam, što je ovaj isto vrlo interesantno, da je on, da kažem, i na Atosu i opšte u njihovoj kulturi i njihovoj svetogorskoj kuhinji, da se ne koristi meso osim ribe, da kažem, i morskih plodova, ne. Je našao, da kažem, i nekako svoj put, što ćemo i na kraju videti. A kada se vratio nakon tog boravka u Ukrajini, osnovni je del kojim se nakon povratka u Češku vodio bila je filantropija i osnivanje vegetarijanske zadruge za decu bez roditeljskog staranja, koji bi pod strogim nadgledanjem i izučavanjem različitih zanata izbjegli ulicu i poroke. Polazeći prije svega iz dela najmodernijih pedagoga reformatora sa početka 19. veka, Slavibor je za jedan časopis 1867. godine napisao članak o problematici vaspitanja napuštene dece.
Eto, i tu je vrlo napredan, on se bavi pedagogijom.
Da, Slavibor je vrlo svestran osoba.
Vrlo svestran, da. Čak ima vrlo svoje neke napredne stavove.
Da, za to doba sigurno, da. Pošto da kažem Češka u tom periodu sigurno je bila, da kažem, u neku ruku i konzervativna zemlja. I pre osnivanja svoje lične kolonije posjećuje Švajcarsku leto 1867. godine, gde ostaje dva meseca, gde je obilazio sva ta sirotilišta i sve te domove. Nakon povratka u Češku, posvetio se tom svom projektu, da tako kažemo, no, izdržavajući se od nasledstva svoga oca, i naredne godine usvojio je petoro dece, četiri dečaka i jednu devojčicu i prihvatio jednu porodicu, muž i ženu s jednim detetom, da bi, pošto on nije bio, da kažem, porodičan čovjek, da bi imao neko ko bi mogao i tu decu u tom nekom porodičnom duhu još da vaspitava. Iz tog mesta Kutna Hora preselili su se u selo i izolovali su se nezadugo. Nakon dve godine dolazi do kraha tog projekta i dvojica siročića beži iz kolonije, što je Slavibora izuzetno razočaralo. I nakon toga opet se seli i od cijele kolonije sa sobom uzima samo jednog sina Dalibora i još dvoje novi siročića koji će mu biti verni sve do svoje smrti. Sad, aj, mogli bi da spomenemo njihova imena. Usvojio je, znači, Dalibora Antonjina, rođeno 1864. godine u Pragu, Františka Švarca, rođeno 1867. u Gornjem Studencu kod Hotebora, kao i Karla Moravca, rođeno 1867. godine u Termeshofenu, današnja Nemačka.
Oni će sa njim završiti na Svetoj Gori?
Da, da, upravo sam spomenuo baš i njihove imena, zato što su oni, sva trojica su završili na Svetoj Gori, gde su se zamonašili i postali hilandarski monasi. Znači, Sava je u neku ruku prilikom pravljenja, da kažemo, tih vegetarijanskih kolonija napravio i neku, da kažem, mogu neku paralelu i sa tim manastirom. On uopšte nije poznavao, na primjer, svetogorski način života i kako to, ali kada ja sada uporedim svetogorski način života i način života na koji je formirao Sava kolonija, dosta su bili slični, doista slični. Kao prvo su bili, da kažem, vegetarijanci, svakako što i donekle odgovara načinu ishrane na Svetoj Gori, a osim toga imali su i različite, da kažem, poslušanja, po znacima navoda, pošto ih je Sava teo svakog od njih da izuči određenom zanatu. Svako od njih je radio određeni zanat, imali su određen raspored, kada su ustajali, kada su išli neke šetnje, šta su jeli koga dana, molili su redovno državu i ličnu higijenu. Zbog toga je i Sava bio neshvaćen, da kažem, u tom konzervativnom društvu i u
da.
Tom konzervativnom
sredinu. Daniel, da vas pitam, rekli smo da je njegova porodica bila vrlo imućna, aristokratska, ali da li su oni bili religiozni, u kom duhu je on uopšte odrastao i odakle njemu potreba da ide ka pravoslavlju?
Pa, ovako,
znali se to?
Da, vrlo, 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 da kažem, teško pitanje. Sigurno, do sada, od koliko sam ja mogao da istražim život Slavibora, nisam naišao na neke naznake nekog duhovnog, izraženog duhovnog života njegove rane mladosti. Znači, to sigurno nije ovaj. Koliko uopšte bio upoznat sa pravoslavljem, iskreno je pitanje ovaj, pre uopšte dolaska u manastir Hilandar. Nakon dolaska u manastir Hilandar i dalje je upitno to duhovno pitanje, da li duhovni razlozi dolaska Sava u manastir Hilandar, zato što apsolutno nije poznavao ništa. Mesec dana pre odlaska na Svetu Goru, Slavibor je prešao u pravoslavlje i nakon toga je otišao sa svojom trojicom sinova, koji uopšte nisu ni bili pravoslavni, na Svetu Goru u manastir Hilandar, gde su ta deca prvo prešla u pravoslavlje.
A gde se to desilo?
Gde je Slavibor prešao u pravoslavlje? Slavibor je prešao u pravoslavlje u selo Rudari, manastir ili crkva Svete Paraskeve u selu Rudari kod Leskovca, na Đurđic 1881. godine. Znači, mesec dana pre definitivnog odlaska na Svetu Goru, kada je otišao sa svojim sinovima.
A kako se on uopšte uputio prema Srbiji iz Češke?
Znači, kao što sam rekao, znači, konzervativna sredina je dosta čudnovato gledala na Slavibora i nakon, jedan od glavnih razloga zašto je Sava tražio i drugo podneblje za život jeste bankrot porodičnog biznisa 1877. godine, gde je izgubio deo svog nasledstva i nije mogao, znači, ostao je bez materijalnih mogućnosti. I nakon toga je razmišljao da bi mogao da ode. Znači, bilo je više opcija, razmišljao je o Slovačkoj, Dalmatinska ostrva su mu se isto činila primamljiva i nakon toga je završio u Srbiji, koja je, da kažemo, u tom periodu tek oslobođena. Stoga u jesen 1878. godine kreće sa trojicom svojih sinova put Srbije, vozom do Bazijaša u današnjoj Rumuniji, nakon čega parobrodom do Dunava, po Dunavu do Kostolca, gde je u glinokope držao njegov sunarodnik Čeh František Štetečka. Znači, ovde su Česi već nakon oslobođenja Srbije od Turaka imali neku svoju koloniju, doista.
Imao je od koga da se raspita.
Da, verovatno se raspitao unapred šta i kako, ali bez ikakve namere da bi on uopšte otišao u manastir ili da bi se posvetio nekoj vrsti duhovnog života. Nekoliko godina je živeo u Kostolcu da je radio na tim uglinokopima i držao određeno imanje, polovinu te letine je davao pod zakup, mislim, davao je kao zakup za to imanje koje je održavao, pola je zadržavao za sebe. Budući nemirnog duha, a i zbog bolesti, interesantno da su se sva četvorica razbolila od malarije, sada da kažem sa ove vremenske distance nam deluje nepojmljivo kako moguće da je malarija bila u Srbiji, ali ovaj, u tom periodu u predelima, znači močvarnim predelima oko Dunava je bilo. I dolazi u Leskovac novembra 1879. godine s namerom da će to biti njihovo privremeno utočište sve dok vlada ne usvoji zakon o prodaji arnautskih imanja koji su napustili tokom, da kažem, oslobođenja Srbije tih godina. Slajbor je u tom iščekivanju živeo, znači, u blizini Leskovca, u tom selu Rudere, gde je upoznao arhimandrita Vasilija iz Niša, koji je boravio na Hilandarskom etohu u Nišu. I nakon upoznavanja, arhimandrit Vasilije je primetio da Savino uopšte poznavanje poljoprivrede, kao što smo rekli, Sava je završio poljoprivrednu školu, i dao mu, iznao mu je predlog da bi mogao da bude pomoćnik na manastirskim imanjima u manastiru Hilandaru. Sagledavši, znači, Savinu ličnost uopšte o kome se radi, on mu iznao predlog da bi mogao da ode na manastir Hilandar i da tamo vodi manastirsku ekonomiju. Što ga je, znači, Slavibor i poslušao, kao što smo rekli, prešao je u pravoslavlje 1881. godine, i nakon toga su se uputili iz Vranja prvo konjskim kolima do Kumanova, iz Kumanova su išli vozom do Soluna, iz Soluna su išli parobrodom do Kavale, iz Kavale su onda išli malim brodićem do Svetogorskog manastira Vatopeda, gde su prespavali, i nakon čega idućeg dana su došli u manastir Hilandar.
On i njegova tri sina.
Da, on i njegova tri sina su tu došli. Izgledom svojim Hilandar doista i nije mogao da se uporedi sa Vatopedom. U Vatopedu su im ponudili da ostanu tamo, ali Sava to odbio, pošto je, da kažem, imao preporuku od arhimandrita Vasilija. Vatopeđani su rekli da je manastir Hilandar dosta skromniji manastir i da ukoliko im se tamo ne svidi, da mogu i da se vrate. I doista kada su došli, manastirske zidine uopšte i izgled samog manastira nije mogao da se uporedi sa Vatopedom, i delovao nekako sumorno. Bio je dosta zanemaren iz polja i nije budilo mnogo poverenja. To navodi Sava. Slajbor se još u Nišu sa arhimandritem Vasilijem dogovorio o njegovoj poziciji u manastiru, što smo i već napomenuli, da je trebao da dobije poslušanje manastirskog ekonoma. Možete tek da zamislite koje razočarenje doživao stručno usavršen poljoprivrednik iz Austro-Ugarske kada je došao na Svetu Goru, gde je način obrade zemlje zaostao za evropskim desetinama godina. Slajbor je u svojim namerama naišao na prepreku u vidu sabora staraca, koji su ograničili njegove želje i prohteve. Prve godine obavljao je poslušanje žitara, a u slobodno vreme bavio se stolarstvom. Opravljao terase, stolice, stasidije za bratiju, učio crkvenoslovenski, ruski, srpski, bugarski, grčki. Nakon nepune dve godine od dolaska u Hilandar podneo je manastirskim starcima, kako navodi, molbu za prijem u manastirsko bratstvo. Za datum postriga određen je praznik cveti 1883. godine u noći između 9. i 10. aprila. O izboru svog imena pišu pismu svome zetu, inače profesoru Karlovog univerziteta, sledeći. Mili zete, na cveti 10. aprila dao sam monaški zavet i sada se zovem Sava. Moja namera je bila da izaberem ime Prokop, mada ovde ga na grčkom izgovaraju Prokopi, što se meni ne sviđa, kao i činjenica da nekolicina braće već ima to ime. Monaške haljine su mi bile kupljene još pre nekoliko meseci, starci su neprestano odlagali moj postrik. Proteklo je tako 6 nedelja i kada nijedna druga nedelja osim cveti nije preostala, pozvali su me u subotu na sabor staraca, gde sam činio metanije i nešto nakon ponoći bio postrižen. Još prije toga došla je glasina do mene da neku sabor ima prigovor na moje eventualno monašenje, zarad toga što ne posećujem redovno hram, mada tokom čina monašenja niko nije ništa spomenuo. Pod kojim imenom ćeš mi od sada pisati? Na slovenskom bi to zvučalo prepodobni otac Sava, na grčkom pater Sava ili ti na francuskom papa. Totalno je sve jedno.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš gost je Danijel Živković, doktor stomatologije, magistar, češki đak, diplomirao je u Brnu kao stipendista češke vlade. inače je član društva prijatelja Svete Gore Atonske, a povod ovog našeg današnjeg razgovora je život i delo oca Save Hilandarca, monaha Sava Hilandarca, gotovo zaboravljenog monaha, bibliotekara, pisca, botaničara, Čeh koji je rođen kao Slavibor Krištof Jonatan Jeremija Brojer 1837. upokojio se 1912. godine. Nastavljamo sa Danijelom Živkovićem koji piše dosta o životu Save Hilandarca, prevodi. Ano, to ćemo tokom emisije čuti šta sve radi, da čujemo kako se dalje Sava snašao sa svoja tri usvojena sina na Hilandaru.
Znači, kao što
kada
smo
je stigao.
Kao što smo već napomenuli, Sava je u početku znači, obavljao poslušanje žitara i u slobodno vreme se bavio stolarstvo. I na tom poslušanju je ostao nekoliko narednih godina. Interesantno da Sava navodi da uopšte nije mogao ni da dođe do manastirske biblioteke u prvih nekoliko godina, iako mu je to bila žarka želja uopšte da vidi u kakvom je stanju, ali sumnjičavi Bugari koji su bili većinsko monaštvo tada u manastiru mu nisu dozvolili. Naišao je na prepreku u saboru staraca koji su jedno vrijeme mislili čak da je srpski špijun koji je poslat tamo u manastir da ispita situaciju. Nakon svoje 50. godine podnosi molbu saboru staraca za promjenu poslušanja, a godinu dana prije toga dobio je dozvolu da posjeti svoju rodnu zemlju. Znači, Sava posjećuje Češku 1887. godine prvi put, znači skoro 10 godina od kada je otišao. I na svom putovanju ostaje 8 mjeseci. I malo je falilo da su u tom trenutku i u Hilandari ne vrati. Na Svetu Goru vraćao se preko Kijeva, gde je išao da posjeti sestru. Sa sobom imao i pismo pravoslavnog sveštenika iz Praga, kojim je predstavio Savu, mitropolitu i lokalnom gubernatoru. Bio je od njih pozvan da posjeti češke kolonije u ovim krajevima, gde mu je predloženo da sa svojim sinovima preseli u napušten manastir u mestu Dubne, koji je imao za cilj bržu asimilaciju češkog stanovništva tamo naseljenog, gde je Sava trebao da postane čak i iguman manastira. Sava nije bio spreman da se lati ove funkcije, ponudu je stidljivo odbio sa izgovorom da Hilandar ne želi da napušta bez svoje dece. Proleće 1888. godine započinje na poslušanju Arsandžije. Inače, Hilandarska Arsana, odnosno pristanište staro, nalazi se na severnoj obali Svete Gore, kada se dolazi znači, iz Jerisusa, i na tom poslušanju ostao i narednih 5 godina. I za njega je to bilo sasvim novo iskustvo, budući da on, kao što smo mogli vidjeti, bio veoma znatiželjnog duha, uživao u istraživanju čudi mora, morskih plodova i ovdašnjih mediteranskih prilika. Interesantno navodi sledeće. Vodim veoma prijatan život, skoro bez ikakve zabrinutosti. Prestao sam sa odlaskom u manastir, monaške haljine nisam oblačio, osim kada sam išao po hleb i hranu. Osjećam se blaženo dok u hladu sedim na terasi gledajući bez cilja u morsko plavetnilo, udišući osvežavajući morski vazduh koji daje slobodan protok mislima mojim. I, kao što smo rekli, znači ostao je nekoliko godina na tom poslušanju, 1894. godine vratio se u manastir, ovoga puta u ulozi žarko iščekivane pozicije bibliotekara.
Da, konačno dobije ono što mu je bio san da sredi zapuštenu biblioteku manastira Hilandara.
Sava je od malena imao literalnih sklonosti. Uživao je u čitanju knjiga, čak i navodi jedan zanimljiv detalj iz detinjstva. Ljubav prema knjigama imam još od svog dolaska na ovaj svet. Kada mi je mama govorila da je naš domaći lekar pri mom rođenju kazao da ću biti poznati bibliotekar. Procenio je to na osnovu nekakvih mojih kvrga na glavi, jer je verovao u frenologiju, tada još uvijek modernu nauku, kasnije pseudonauku. Kao što smo rekli, nekoliko godina uopšte nije mogao da kroči u manastirsku biblioteku i tadašnja biblioteka nalazila se iznad trepezarije i bila je u užasnom stanju. Bez ikakvog reda i numeracije su bile knjige poređene i istraživajući ih je mogao tek slučajno naći. Velike probleme pričinjavali su i glodari u njoj trajno nastanjeni. Sve ovo ostavilo je na Savu veliki postrek za detaljnim uređenjem i kompletnim popisom pisanih spomenika u manastiru. Sava, što se tiče, sada malo opisuje biblioteku. Godinama sam pokušavao da se domognem ovog poslušanja. Ukazivao sam im na crve i glodare koji su uništavali knjige i uz to sam pridodao da se hodočasnici prilikom posete manastiru žale na nedostatak kataloga. Među ovdašnjim starcima bilo je protiv moje molbe mnogo prigovora. Jedni su navodili da se na ovaj način knjige će se izgubiti i pokrasti, drugi su se pak bojali velikog priliva znatiželjnika i naučnika koji bi dolazili u manastire zaradi istraživanja i time padali manastiru na teret, dok nekima knjige i prošlost apsolutno ništa nisu predstavljali. Samim trud okuruđenja biblioteke nije promakao ni kraljevskoj poseti Hilandaru na Vaskrs 1896. godine, kada je kralj Aleksandar Obrenović uručio Savi orden Svetog Save četvrtog reda. I Sava pomalo šaljivo navodi: redom koji sam zaveo u biblioteci jedino nisu zadovoljni stari stanovnici te prostorije, to jest miševi.
To je period, 19. vek je i period dominacije Bugara u Hilandaru. Kako je to sređeno?
Što se tiče bugarskih monaha u manastiru Hilandaru, možemo da pogledamo retrospektivno kako je uopšte došlo do toga. Znači, tokom osmanske vlasti na prostoru Balkana, i gde znamo kakve su bile ovde prilike, retko ko se uopšte usudio da iz Srbije pođe put manastira Hilandara, pogotovo nakon prvog i drugog srpskog ustanka. Te, da kažem, bugarski monasi i današnji, da kažem, to bi današnji možda mogli da se izrazi kao Makedonci, su, da kažem, i geografski bliži Svetoj Gori, tako da je većina monaha odlazilo odatle, uopšte ljudi odlazilo odatle da se zamonaše u manastir Hilandar. Te nekih dva veka, znači možemo reći 18. i 19. vek, u manastiru Hilandaru prevladali su bugarski monasi. Interesantno je da na Svetoj Gori postoji određeno pravilo da ukoliko broj monaha padne ispod određenog broja, znači ne postoji određen broj, neko kaže 6-7, to je totalno nebitno, znači padne ispod određenog broja koji nisu sposobni za samostalno funkcionisanje manastira, manastir automatski prelazi u grčke ruke. Jedan od tih primjera je manastir Iviron, četvrti po hijerarhiji, svetogorskoj hijerarhiji, i on, u stvari treći, pardon, naš Hilandar je četvrti, manastir Iviron je bio nekad gruzinski manastir i upravo zbog tog pada monaštva je, da kažem, prešao u grčke ruke. Tako da su nam Bugari zasigurno učinili veliku uslugu s te strane, a možemo takođe reći, ne samo da ih ovde kudimo, dosta toga su i sačuvali u manastiru, neke određene delove u manastiru su i bugarski darodavci i poklonili, uradili, donirali, dosta toga. Tako da, ali što se tiče konkretno knjiga, tu je, kao što vidimo, bilo je dosta zanemareno. Ne mislim da je bilo u ostalim manastirima tako, ali konkretno u Hilandaru je bilo dosta zanemareno. I Sava čak navodi da 1883. godine u manastiru Hilandaru živio je samo jedan Srbin, kojega su ostali bugarski monasi pokušavali na sve načine da ga isteraju, ali nisu
uspeli. I Sava kao Čeh.
I Sava kao Čeh, bili su možda tu i neke druge nacionalnosti, ali uglavnom samo jedan Srbin 1883. godine je bio u Hilandaru, što deluje zaista impozantno. I da kažemo, to je baš taj nezgodan period tih nacionalnih tenzija i posle Bugari su baš i hteli, da kažem, nekako da prisvoje manastir, što su i pokušavali u narednom periodu. Nakon smrti Save Hilandarca, interesantno je ovo napomenuti, tokom Prvog svetskog rata, sada nisam siguran da li 1916. ili 1915. godine, na Svetog Savu, tačno 27. januara, bugarski monasi iz bugarskog manastira Zograf napali su manastir Hilandar i hteli su, da kažem, na silu da preotmu manastir Hilandar, što im nije pošlo za rukom. Tako da, baš u duhu tih nacionalnih pretenzija to se sve izdešavalo. Ali eto, Sava se trudi izuzetno da bude objektivan, znači ne staje ni na srpsku ni na bugarsku stranu i sagledava veoma objektivnu situaciju. Tako da ne naklanja ni jednu ni drugu stranu.
Koliko Savi trebalo koliko toliko da sredi biblioteku, eto, dobio i od kralja već i zasluge, dobio je odlikovanje, verovatno i novac koji, novčanu pomoć koja ide uz to da biblioteka bude još bolje sređena.
Sava je ostao na poslušanju bibliotekara sve do svoje smrti, znači do 1912. godine.
Ali govorimo o onom prvom što je urađeno.
Da, onom prvom što je urađeno, znači prvo što je uradio, popisao je, znači, sve te knjige i napravio je jedan katalog koji je napisao na češkom jeziku, koji je nakon toga bio izdat u Češkoj, gde je popisao sva rukopisna izdanja koja se nalazi tu u manastiru. Nakon toga radili su i selekciju, znači knjige, neke su bile totalno u neupotrebljivom stanju, nije moglo ništa se pročitati, te su to bacali, palili ili ne znam šta već. ali ovaj, znači, uradio određenu neku selekciju, ali to je dosta dugo trajalo. Sada uopšte nije za ceo taj period, znači od 1894. godine do 1912. godine, znači punih 18 godina uređivao manastirsku biblioteku i nije bio zadovoljen, nije do kraja sve to završio i tražio nekog naslednika koji bi to, da kažem, odradio do kraja, mada pravi naslednik se nije našao u tom periodu.
Komu je pomagao dok je on radio? Sinovi, neko?
Sava je konkretno radio sam. Sinovi su imali već druga poslušanja, a odmah prilikom dolaska u manastir, neko nekih mesec dana, sinovi su već bili dodeljeni određenim starcima, da bi im bili na ispomoći, da bi ih ti starci učili pravoslavlju i uopšte uvodili u veru. Ti sinovi su nakon nekog, da kažem, nekoliko dužih godina provedenih u manastiru već poprimili i taj bugarski karakter. Samo jedan od njih je zapamtio, dalje mogu da pričam češkom jeziku, ostali su zaboravili češki jezik. Tako da sa sinovima je bio u kontaktu i njega je to dosta dodirnulo. Interesantna je tu isto jedna činjenica od tih trojica sinova koje je on usvojio, navodno. Naučnici su mislili da su sva trojica usvojenih. Na kraju sam ja utvrdio tokom istraživanja u manastiru Hilandaru da jedan od njih je biološki sin Save Hilandarca.
Daniel,
odnosno Dalibor. Dalibor, kasnije dobio monaško ime Daniel, upravo ste, je bio, znači, njegov biološki sin i to je zasigurno po meni bar jedan od razloga i te izražene filantropije Save za usvajanjem te dece. Zato što je on to dete dobio, to je bilo, znači, vanbračno dete i oni smatrali da je to bila neka njegova greška iz mladosti. To dete je ostalo u domu nekoliko godina, prvi 2-3 godine, nakon čega ga je Sava usvojio sa ostalom decom i razvio te vegetarijanske kolonije.
Htela si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je Daniel Živković, doktor stomatologije, magistar, češki đak, diplomirao je u Brnu kao stipendista češke vlade, vrlo aktivni član društva prijatelja Svete Gore Atonske, bavi se životom Save Hilandarca, zaboravljenog hilandarskog monaha koji je najzaslužniji za očuvanje hilandarske biblioteke, Sava Hilandarac, pisac, botaničar. Daniele, nastavljamo priču o Savi Hilandarcu. Evo, čuli smo u prethodnom delu razgovora šta je on uradio za biblioteku, da ona ne propadne, da se napravi arhiv, da se sredi arhivska građa.
Da, možemo sada da spomenemo dela Save Hilandarca. Ukoliko sa današnje distance pogledamo na literalni opus Save Hilandarca, primetit ćemo dvoličnu predstavu Atosa. Jedan deo predstavljaju zvanično publikovani tekstovi za njegovog života, dok drugi deo predstavlja više kritički nastrojen pogled na Svetu Goru kroz prizmu jednog tipičnog Evropljanina na Balkanu. Češki časopisi redovno su objavljivali putopisne eseje Save Hilandarca i svaka njegova poseta Češkoj izazivala je veliku pažnju. Veoma interesantni su ti opisi, ja sam čitao sve te njegove eseje, veoma su interesantni, uopšte opisuju Svetu Goru, veoma lak način opisivanja, prijatan za svakog čitaoca i to je veoma zanimljivo delovalo za sve Čehe, zato što nikako uopšte nisu imali predstavu da postoji takav jedan deo uopšte u Evropi. Današnji Česi, velika većina njih, ne zna uopšte ni za Svetu Goru i da postoji tako neko mesto u Evropi. Kontakte sa njim ostvarili su poznati češki i pisci i botaničari kao i istoričari. Ljudi u Srbiji imao je kontakte sa filologom i političarem Ljubomirom Stojanovićem, koji je nakon toga što je kralj Aleksandar Obrenović dobio Mirosavljevo evanđelje, uradio kopije Mirosavljevog evanđelja. Ljubomirom Kovačevićem.
Češki... Da, dajte malo detalje kako je kralj dobio Miroslavljevo jevanđelje prilikom koje posete. I...
Dakle, kralj Aleksandar Obrenović je prilikom manastir Hilandar posetio za Vaskrs 1896. godine na svom putu do Atine na otvaranje prvih modernih olimpijskih igara u Atini koje su bile. Znači, na svom putovanju pre odlaska u Atinu posetio je manastir Hilandar, koja je veoma, da kažem, bila bitna, veoma bitna istorijska prekretnica za manastir Hilandar, kada manastir Hilandar već polako prelazi u srpske ruke. Znači, kada dolazi u manastir, ostaje tu nekoliko dana, nakon toga ćemo moći da pročitamo pismo Save Hilandarca konkretno o toj poseti. I kao poklon dobio, jedan od poklona je bilo i Miroslavljevo jevanđelje, kao najvredniji dar.
To je bio i neki krst iz 1770.
Da, to je bio
godine.
jedan izrezbaren drveni krst koji iz 1781. godine.
A, 81. pardon.
Napravljen rukom monaha Lavrentija Hilandarca, Brojanicu Ćilibara, i to su mu poklonili, kao i Miroslavljevo jevanđelje, kao što smo rekli, a uz to i najstariji dokument, izuzetno bitno, povelju Stefana Nemanje, osnivačku povelju manastira Hilandara Stefana Nemanje, koji neki navodi da se izgubila ili da je uništena prilikom bombardovanja Narodne biblioteke 1941. godine. Dalje se ne zna šta je sa njom konkretno. Tokom svoje posete, znači, ostao je kralj tu nekoliko dana, nakon toga je obišao ruski manastir Rusik i nakon toga je otišao za Atinu. Kralj Aleksandar Obrenović ima doista veliku zaslugu uopšte zašto je manastir prešao u srpske ruke. Pogrešna je činjenica koja se interpretira kod laika da je on konkretno sam zadužen za prelazak manastira u srpske ruke. To mogu da demantujem zato što taj proces je bio izuzetno dug i taj proces je završio tek nakon posete kralja Petra Karađorđevića manastiru Hilandaru 1910. godine, gde je Sava takođe dobio orden Svetog Save, ali ovoga puta trećeg reda za svoje zasluge u manastirskoj biblioteci. Znači, to je veoma dugotrajan proces koji uopšte je naišao naravno na odbojnost u većinskom bugarskom manastiru koji je bio tada, i Aleksandar je pokrenuo taj proces, a kralj Petar je završio, da kažem, proces prelaska manastira u srpske ruke.
Sava Hilandarac je mnogo i pisao, dosta monografija i na češkom, nemačkom. Postoji jedna njegova čuvena monografija koja je sada u Sanu iz 1894. Vi me, Danijeli, ispravite ako nije tačna godina. To je istorija i opis manastira Hilandara, je li tako?
Da, to je uopšte prva monografija, uopšte istorija manastira Hilandara koja je ikada napisana. Sava je napisao na nemačkom jeziku, pošto je smatrao da sa češkog u Srbiji ne bi mogao da se nađe prevodilac, i preveo je Spira Kalik. Čuva se, inače, originalni tekst se čuva u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, ali, znači, uradio 1894. godine, ali je na svoje izdanje knjiga čekala ceo jedan vek, kada je konačno nepravda prema Savi ispravljena 1997. godine, kada je, znači, u oči 800 godina od osnivanja manastira Hilandara ova monografija i izdata. A što se tiče toga, kao što smo rekli, tu su različite monografije o Atosu koje karakterišu hronološki poređeni bitni istorijski detalji, praćeni putopisnim zanimljivostima, svakodnevnicom u manastirima. Veoma interesanti su to delovi kako opisuje svakodnevnicu u manastirima, veoma bitni. Prvu monografiju o Atosu je završio 1890. godine na nemačkom jeziku. Izdavač se nije našao, Sava je nakon toga uništio autograf, dok je potom radio na totalno novoj monografiji, ovoga puta na češkom jeziku, koji je pisao punih 9 godina, do 1900. godine, nakon čega je 8 godina rukopis ležao, da kažem, u manastiru, da bi se konačno objavio 1911. godine u izdanju Matice Češke, pod nazivom Knjiga o Svetoj Gori Atonskoj, znači knjiga o Svetoj Gori Atonskoj, u Pragu, izdata 1911. godine. Veoma poznata monografija i do sada jedina monografija na češkom jeziku o Svetoj Gori. Na osnovu bugarske poručbine pisao je na nemačku monografiju Mount Athos i poslao je za Sofiju. Naručujcima se knjiga nije svidela, zato što je, kako tvrde, bila prosrpski napisana. Nezadovoljni Sava zahtevao je tekst nazad iz Sofije i prosledio ga za Beograd, gde je do maja 1896. godine na srpski preveo profesor prve beogradske gimnazije Đura Dimić. Knjiga je izašla pod nazivom Sveta Gora, u Beogradu 1898. godine, a reprint je urađen u Požarecu 1989. godine. 1897. godine Sava izdaje već spomenuti prvi katalog hilandarskih rukopisa pod nazivom Rukopisje starotijske hilandarske u Pragu, koji narednih 10 godina uređuje i dopunjuje, nakon čega ga šalje Srpskoj akademiji. Znači, uređeno izdanje u Srpskoj akademiji se nalazi i dalje čeka na objavljivanje, znači i dalje nije objavljeno. A za sada poslednje objavljeno delo pod nazivom Tipikarnica Svetog Save u Kareji je izdato pod patronatom Srpske dijaspore iz Kanade početkom ovog milenijuma. To je znači poslednja knjiga koja je izdata na srpskom jeziku. Trenutno radimo sa manastirom Hilandarom na prevodu nekih određenih dela koji se nalaze u Praškom Narodnom muzeju, znači u njihovom arhivu.
I vi,
arhivu.
Daniele,
Ja konkretno prevodim za manastir trenutno dnevnik Save Hilandarca. Konkretno prevodim dnevnik Save Hilandarca. Save Hilandarac vodi dnevnik, znači, od samog dolaska u manastir, znači od prvih dana dolaska u manastir do 1884. godine. To je pitanje nekih 6 svesaka koji su sačuvani. Kroz čitanje ostale korespondencije koje imam sa svojim zetom, saznao sam da ima još nekoliko svesaka koji nažalost nisu sačuvani, ne nalaze se u arhivu. Pitanje je da li su uopšte negde nalaze u stanju koje bi nam značilo. Ali za sada prevodimo, znači, ove dnevnike koji su nam dostupni. Trenutno to radimo sa manastirom Hilandarom uz pomoć monaha Teodosija i monaha Simeona, koji mi pomažu na ovom delu. Radim prevod, znači, za manastir Hilandar. Trenutno se, znači, radi dnevnik, a u planu su i ostale stvari za ostavštine Save Hilandarca koje se nalaze u Pragu. Trenutno je tamo interesantna hronologija manastira Hilandara. Uopšte, to je da kažem, nije konkretno dnevnik. U dnevniku Sava ima više tu subjektivnu formu, znači uopšte svakodnevnicu u manastiru, običaj u manastiru, kao jedan apsolutno laik koji prvi put dođe u manastir i ne zna apsolutno običaje, ništa, nisa pravo sa ništa, tako da vrlo interesantno bit će i za laike čitaoce, da kažemo. A hronologija manastira je već objektivni pregled dešavanja u manastiru od 1888. godine do kraja 19. veka. Veoma interesantno, i nakon toga bi nas možda čekala i korespondencija Save Hilandarca sa svojim zetom, koji inače bio profesor na Karlovom univerzitetu, predavao je tamo istoriju. Veoma jedna opširna korespondencija koja zasigurno ima preko nekih 300 pisama koje je Sava slao iz manastira Hilandare i opisivao stanje u manastiru, koje će zasigurno biti veoma interesantno za naše istoričare koji se baš bave pitanjem prelaska manastira iz Bugarske u srpske ruke.
Od njegove porodice više nikog nema u Češkoj, svi su se povukli u Nemačku, gde se nalaze?
Porodica raselila se, trenutno se, znači, u Češkoj ne nalazi niko od njegovih potomaka, jedan deo porodice nalazi u Nemačkoj, jedan deo porodice u Švajcarskoj, jedan deo porodice u Ukrajini. Živi, tako da on...
I oni znaju ko je on.
Pitanje je, uopšte je Sava je nepoznat, da kažemo nepoznat, relativno nepoznat i u Srbiji, a i u Češkoj. I on, jedni sa drugim prebacuju krivicu, da je Sava, Česi kažu da je Sava dosta poznati u Srbiji, dok Srbi kažu da je poznati u Češkoj, a de facto nije toliko poznat ni ovde, ni tamo, s obzirom kakve zasluge, kao što možemo videti, imao i šta je sve uradio za manastir Hilandar.
Sačuvao biblioteku, pisao tolike monografije, evo sada se rade dnevnici Save Hilandarca. Kakav mu je stil? Primamljiv?
Pa jeste, veoma primamljiv. Ja mislim da će za svakog uopšte i laika koji nikada i nije bio u manastiru Hilandaru biti zaista primamljiv kada pogledate opis jednog kritičkog Evropljanina koji je došao tada, da kažem, Turski Balkan, i kako uopšte to gleda. Ima tamo veoma zanimljivih detalja, uopšte opisuje baš svakodnevnicu, kako je trpezarija, kakve imaju običaje, kakve su njihove navike što se tiče i higijenske navike, i uopšte vrlo interesantno, dosta zanimljivih detalja, dosta ima i humora, tako da baš se radujem kada ćemo sve to završiti i objaviti konačno.
Sava Hilandarac je bio, evo, možemo da kažemo slobodno, i prirodnjak, botaničar. Zahvaljujući Savi Hilandarcu mi iz ovog botaničkoj bašti u Beogradu, u Jevremovcu, mi imamo ogromnu zbirku, ogroman herbarijum, ne znam od koliko primeraka.
Da,
koji se i dan danas čuva.
Da, što se tiče botanike, verovatno i kroz tu poljoprivredu koju, eto, u mladosti voleo, verovatno je se posvetio na osnovu toga, i prve 2 godine tokom boravka u manastiru samo je posmatrao svetogorsku floru. Moram isto da kažem da je on pre odlaska uopšte na Svetu Goru tokom svog života u Češkoj radio još jedan herbarijum i tamo dok se bavio poljoprivredom i taj herbarijum darovo je gimnaziji u jednom Havličku Brod se zove mesto u Češkoj gde je darovo taj herbarijum, to se znači biljke koje se nalazi iz tog podneblja, znači srednja Češka. A kada je došao u manastir Hilanda, kao što sam rekao, prve dve godine je samo posmatrao svetogorsku floru, nakon čega se latio pravljenja herbarijuma. Navodi da je tokom prve godine formiranja herbarijuma sakupio oko 400 biljaka, druge oko 200, a narednih godina tek po desetak novih, obilazeći celo svetogorsko poluostrvo. Interesantno je kako opisuje kada pronalazi biljke, kako to deluje, kaže Sava. Poslednjih godina, kada bih našao novu biljku, bio bih kao naelektrisan. Upadao sam u fazu zbuđenja, primetivši iznenada ispred sebe nepoznat cvet. Zaboravio sam na sav umor, na znoj koji mi se sliva sa čela i na omorinu. Zaustaviši se, razmišljao sam iz prikrajke kojoj bi grupi ta biljka mogla da pripada. Potom bi se k njoj polako prikradao i obazirao se na sve strane da li će me neko u mojoj nameri prekinuti. Nalazim se pred nepoznatom biljkom. Kleknem pokraj nje, ne bih li je detaljno sagledao i ubrao. Nakon toga ustajem i veselo uzviknem, eureka, našao sam je. Savina strast prema botanici rezultirala je, kao što ste spomenuli, herbarijum koji ima preko 1000 različitih vrsta. Dok tamošnji klimat nije odgovarao, na Svetoj Gori nije odgovarao čuvanju ovolikog broja biljaka, vremenom su verovatno usled vlage i parazita propadale, te se odlučio da svoj rad podeli na dva dela i pokloni višim školama, pretečama univerziteta u Beogradu i Sofiji. Pošto i Sofija, eto, možemo opet da vidimo taj Savin objektivan pogled uopšte na celu tu situaciju u manastiru i da nije naklonjen ni na jednu drugu stranu. Pošto i Sofije nije bilo odgovora, ceo herbarijum je završio u Beogradu. Danas se delovi Savine zbirke čuvaju u botaničkoj bašti Jevremac, kao što ste rekli, u nacionalnom herbarijumu, ali ne u jednoj celini, kako je Sava darovao, već su to podeljeni po različitim vrstama. I velika je želja i manastira Hilandara, bratstva manastira Hilandara, a i zapušenih u botaničkoj bašti Jevremovac, da se taj herbarijum opet donekle bar opet vrati u tu jednu celinu, što je zaista mukotrpan i naporan posao koji će se, nadam se, u budućnosti ostvariti, pošto su te biljke, da kažem, podeljene po određenim grupama. I ovo je veoma interesantno napomenuti da je češki profesor Josef Velanovski po njemu nazvao čak i podvrstu žalfije, koja se naziva Salvia broeri, upravo po njegovom prezimu Broer koji je imao tako jednu podvrstu žalfije. Pošto Sava, konkretno kada je našao neku biljku i nije znao o kojoj se vrsti radi, on je slao za Prag, gde su ti češki profesori, odnosno kolegi njegovog zeta, ispitivali o kojoj se vrsti
dovoljno
radi.
Dovoljno za jedan život, čak i ta podvrsta žalfija, ne sve ono što ju radi u manastiru Hilandaru. Evo, da. Čuli smo šta je sve radio, on pre svega bibliotekar.
Da.
Najveći bibliotekar.
Najveći bibliotekar sigurno manastira Hilandara jeste Sava Hilandarac.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru, a ja vama da želim u daljem radu uspeha u prevođenju dnevnika Save Hilandarca i uopšte da se o njemu mnogo više zna i kod nas i u Češkoj gde je rođen. I želim vam zaista uspeha u daljem radu.
Hvala vam puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo da eto ispričam nešto o životu i delu Save Hilandarca i nadam se da ću opet doći u nekoj od narednih poseta kada završimo prevod tog dnevnika i ostalih dela koji su izuzetno bitni za srpsku istoriju i kulturu.
Poštovani slušalci, naš današnji gost je bio Daniel Živković, doktor stomatologije, magistar, češki đak, diplomirao je u Brnu kao stipendista češke vlade, a razlog našem današnjem susretu je bio život Save Hilandarca, zaboravljenog hilandarskog monaha, bibliotekara, pisca, botaničara.
Господь, стой.
Satrudnici današnje emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro.